Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Sveicināti radio klausītāji, šis ir raidījums Disociatīvā fūga. Studijā Ieva Ozoliņa un pie manas viesojas režisors Ivars Tontagode, kurš līdz šim bija pazīstams ar divām pilnmetrāžas filmām Sēņotāju un dokumentāro filmu Knutifikāciju, un tagad ar savu jaunāko filmu, spēļu filmu Anna Lol, kas nesen piedzīvoja pirmizrādi pagājušā gada nogalē. Un kino kvalitātes, kuras noteikti ir svarīgi atzīmēt, runājot par Tontagodes filmām, ir glezniecīskā filma, vizualitāte un audiālā atmosfēra. Čau, Ivar!
Čau!
Tev kā režisoram, manuprāt, ir arī talants uz detaļu orģinalitāti un labiem dialogiem, kurus varēja novērot filmā Sēņotāji, un arī uz autentiskiem dialogiem filmā Anna Lol, un Annas Lol gadījumā tas ir orģinālais verbatim, kas ir dokumentāra vērtība pati par sevi. Bet filma ir pretrunīgi vērtēta filmēšanas piegājuma dēļ, un paldies, ka atnāci, un parunājamies varbūt tagad par to, kāpēc filma tapa, kā tā tapa, un par filmu maz ir rakstīts, ir viena recenzija, kuru rakstīja Antra Raugule, un arī vēlāk tapa kinokritiķis Elīns Rēters raksts, kas izraisīja nu, ļoti daudz tādas polemikas diskusijas, bet varbūt paņemam nost visus viedokļus, un paturam varbūt to tavu viedokli un arī Enīsa Leckas, neprofesionālās aktrises viedokli, ko es izlasīju. Man liekas, šie divi viedokļi. Nu, varbūt, vispirms, kas ir Anna Lola?
Anna Lola ir patiesa dzīves stāsts, ja, kas ir balstīts Marta Sofijas Trences dienas grāmatās no 2018. Līdz 2019. Gadam. Ir tas, kad arī scenārija autora ir Sofija, un ir tas, ka stāsts ir ļoti smags un patiesi, ja. Un ir tas, ka, kā jau var redzēt, teiksim, gan Sēņotāji, gan arī Knutifikācija, gan arī tā kā Anna Lol, nu, es skatos ļoti dziļi uz cilvēka personību, ja, un uz cilvēka, nu, tā kā, cilvēka dzīve, un vispār es, nu, tā kā, man patīk fokusēties tuvajā vēsturē, ja, sauksim to tā, vai arī drīzākais jau, nu, teiksim, tagadnē, ja, nu, man interesē tagadnes procesi.
Bet, nu, kas tev personīgi motivēja tādu filmu veidot, nu, kā Anna Lola par tik smagām un arī tabu tēmām?
Nu, pats pirmais ir tas, kad, ja mēs atceramies Sēņotājus un filmas galveno varoni Mažeikojā, ir tas, ka, nu, viņš izdarīja pašnāvību, jā, nu, tā kā, jā. Un es, man nācās, nu, tā kā, to piedzīvot un doties, tā kā, nu, apbērēt viņā un redzēt, jā, viņā. Un ir tas, kad viens mēs ļoti arī jūtam šo te nāvi un vispār šajā laikmetā ļoti nāvi mēs jūtam, jā. Un ir tas, kad, nu, pašnāvības arī ir ļoti daudz, jā. Tā kā par to negrib runāt cilvēki pārāk, jo tāpēc, ka tas ir super tumši, bet ir tas, kad tas notiek ļoti daudz, jā. Un ir tas, kad Marta Sofija Trence bija mēģinājusi to darīt, un viņa bija piedzīvojusi šo te smago ceļu, un tas kopā droši vien visi šie te dzīves, nu, tā kā notikumi gan kas, kā mēs pats esam cauri gājis, gan arī Martas ļoti drosmīgais solis dalīties ar dienas grāmatas lapaspusēm, jā. Tas arī novedīja pie tā, kad bija ļoti liela vēlme uztaisīt šo te filmu. Jā, stāsts ir ļoti smags, un tādēļ arī process filmai ir smags, un ir tas, ka tajā brīdī, kad jau mēs iesākām filmu, jau pats sākums bija ļoti smags, jo mēs sākām filmēt filmu Covid laikā, jā. Mm-hmm. Un tad ir tas, kad, nu, visa Covid, visi iespējamā fona, gan emocionālā, gan arī, nu teiksim, gan emocionālā, gan finansiālā, gan vispārējā arī filma tapa ļoti ilgie.
Nē, nu filmas dažkārt top ilgi, tā jau arī tā mēdz gadīties.
Mani visas filmas ir tapuši pa lielam 4 gadus, ja?
Bet runājot par pašu filmu, lai, nu, tiešām filma aiziet būtībā periferijā, runājot par to, kā tā tapa, es esmu dzirdējis komentārus, ka tieši tāda filma ir jāskatās, tieši tāda filma bērniem ir jārāda jauniešiem, nu bērniem faktiski, lai atturētu, ka mēs tā dzīvojām. Es rādīju, nu, ka filmi ir redzējuši jaunieši, viņi teikuši, mēs tā dzīvojām un vispār kā mēs izdzīvojām. Un tas ir jāredz, lai atturētu no pārgalvībām, vidēm un tādām visādām vietām.
Jā, ka mēs, no izaicinājumiem.
Nu, jā, ka mēs ļoti bieži bijām tuvu nepatikšanām, bet mēs kaut kā izdzīvojām. Bet es arī saprotu, ka filmējot tādu filmu, tev bija grūti. Nu, vispār kādā veidā tu meklē galveno varoni? Kas būs?
Galveno varoni, pa lielam Enisa Lecka ir fantastisku darbu izdarījusi. Nu, tā kā ir tas, ka viņa caur sevi ir izlaidusi ļoti, 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 ļoti smagas enerģijas, kas droši vien, teiksim, 19 gados ir ļoti intensīva, nu, teiksim, piedzīvot to visu, ja. Un ir tas, ka Enisa Lecka, man liekas, ka bija tā, ka es filmēju pavisam īsu treileri priekš savas nerealizētās, vēl nerealizētās filmas. Es ceru, ka es kādreiz viņu varēšu realizēt, ja. Bet, nu, tas ir liels tāds sapnis. Zināts, kā fantastika spinnerijā, nu, tā kā, ja, kas ir balstīta Artūra Bērziņa grāmatā, ja. Un ir tas, kad Enisa Lecka piedalījās masu skatos, ja. Nu, un tad ir tas, kad viņai jau bija tā tad interese par kino, jā, un tad ir tas, kad vēlāk viņa arī tika uzrunāta, jā. Kā ļoti, nu tā kā ļoti, ļoti, ļoti gan vizuāli, gan visādā ziņā, nu tā kā atbilstoša tēlam, jā, tā kā, jā.
Nu, es to piekrītu, man arī šķiet, ka viņa kā galvenā varona tādai filmē ļoti brīnišķīga, bet viņa droši vien, nu, nebūdam profesionāli, viņa droši vien nesaprata, uz ko viņa parakstās, un nesaprata, uz kādu provokāciju viņa iet, nu, no režisora puses.
Nu, es teiktu, ka provokācijas jau mums tur patiesībā nekādas tādas, teiksim, beigās nebija, bet ir tas, ka process bija vienkārši ļoti ilgs un ar lieliem pārāvumiem, un vienkārši tajā emocionālajā stāvoklī bija jādzīvo ļoti ilgi, jo tāpēc, kad filmēšana, nu, es saku, dēļ Covid bija tas, kad bija bieži, bija filmēšanas pārāvumi, bija tas, kad visiem bija vienmēr jāliek, nu, tos testus, jā, un tad bija tas, ka citi ir saslimuši, jā, un tad kāds atkal nav, teiksim, uz laukuma, jā, un kāds ir jāizvieto gan no grupas, gan no vispārējā, un ir tas, kad ir ilgi jādzīvo šajā te emocionāli smagajā stāvoklī, un kura, var teikt, šis te process, nu tā kā filmā iet avien lielākā, nu tā kā tumsā, jā, nu tā kā mēs avien lielākā tumsā grimstam, jā, gan kā skatītājs, gan kā varonis, jo mēs jau nonākam līdz brīdim, kas ir robeža starp šo pasauli un jau varbūt citu pasauli.
Nu, labi, bet jūs abi grimstat tumsā, bet tomēr tās varas attiecības uz laukumu mazliet atšķiras. Un, nu, ko tu būtu darījis citādi, varbūt, ja tu būtu darījis citādi?
Ir tas, ka, pirmkārt, es joprojām domāju, ka ir tas, ka ir pagājis laiks un cilvēks vienmēr, nu tā kā, vai nu atcerās un fokusējās uz kādu konkrētu sajūtas līmeni vai ko, ir tas, ka tiešām tā kā Enisa Lecka šo te visu stāstu izdzīvoja ļoti smagi tādēļ, kad, nu, tā kā, ja viņa nebija trenēta profesionāla aktrisejā, un ir tas, ka mēs cik mēs vien iespējams mēs nodrošinājām visu. Mums uz laukuma bija Aneta Tambakajā, kura tajā brīdī vēl Latvijā nebija šāda te pozīcija oficiāli kā intīmais koordinators, bet ir tas, kad Mārtiņš Jurēvits jau pašā sākumā piesaistīja, teica, ka viņš vēlās, lai būtu Aneta kā horeogrāfa, kur teiksim, pildu šo te funkciju. Ir tas, kad, ko es varu pateikt? Viena lieta, par ko es esmu domājis, nu tā kā ir tas, kad ļaunums ir banāls, jā. Ir tas, kad ļaunums ir banāls un ļaunums ir bailes, gļēvums, mēli, un ir tas, kad un bailes var izraisīt jebkādas gan vīzijas, jā, gan šķitamības, jā, jo ir tas, kad strādāt Covid apstākļos vidē, kur pēc būtības tev ir tā kā viss ir jau kontrolēts no ārpuses, kur tev jāpild katru dienu testi un tur tādā garā, un tad tev ir patiesībā mēģinājumi, tā kā arī uz visām intīmajām epizodēm. Tā. Ko es teiksim, atgriežoties teiksim, pēc Reiters raksta, kur es neuzskatu par pētījumu, jo tāpēc, ka ir tas, ka teoretiķiem ir piemīt tāda lieta, kā, tā kā nesaprast praktisko pusi, jā, un nesaprast tā kā zemi, jā, un ir tas, ka tā kā, jā, balstīties uz baumām, jā, tas ir tā kā, tas nav nekāds, tas nav nekāds pētījums, bet ir tas, ka Enijas izteikumi un ir tas, ka arī Jurija Ģakonova izteikumi liecina par to, ka abiem aktieriem šī epizode bija ļoti smaga un ir tas, ka viņiem ir bišķi tā kā, es domāju, kauns vienam no otrajā un šī tā kauna pārkāpšana kameras priekšā un vienalga vai arī tā ir vai tā ir režisēta vai tā ir inscenēta, šis tā kauns ir un vēl reāli atgriežoties pie tās tēmas, ja tā kā par suicīdu, ja, un par to, kas notiek ar cilvēkiem, ir tas, kad, būsim godīgi, ja, ir tas, kad mums ir ļoti nosodoša sabiedrība. Mm-hmm. Mums ir ļoti nosodoša sabiedrība.
Ne, par to suicīdu mēs vēl parunāsim, tas vispār arī ir tēma, bet, labi, kauns, Ģakonova kauns kā profesionāla aktiera, tas ir viena lieta, bet Enijas kauns, un tu jau zini, ka ļoti bieži, tie, kas tiešām sajūtas kā upuri, viņi nerunā par to, viņi par to nestāst, jo viņiem patiešām ir kauns. Izvarošanas gadījumi ļoti bieži netiek nekādīgi afišēti, jo tām sievietēm liekas, kas te tur es nerunāšu, bet tepšā laikā es sajūtu, ka par to būtu jāna, un viņi par to runāja, bet man šķiet, tas bija tāpēc, ka, Elīna Reitere no viņas vienkārši izvilka šo interviju, paldies viņai par to, jo mēs tagad runājam par kaut ko lielu, arī par to, man šķiet, kā tu vēlāk kā režisors strādās, bet vienkārši patiešām, ko tu būtu darījis citādāk, ja tu būtu darījis citādāk?
Ir tas, ka es neteiku, ka es būtu kā vispār jau godīgi šīs te intīmās epizodes mana klātbūtne un tāda kā režisoram, kurš tā kā ierāda kaut kādas lietas, nē, ir tas, ka to visu mēs izrunājām ar Anetijā, un tas notika horeogrāfiski tik veidots, ka par kameras leņķiem, un tādā garā ir tas, ka tas ir skaidri redzams, ka tā kā viņi ir, var teikt, patiesībā fokusācija notiek uz emocijām, uz sejām, jā, un ir tas, kad arī tāpatās, kā Reiters raksts super nepiemina vispār, teiksim, to lietu, kā strādā Grims, jā, par visiem pačiem, jā, un par visiem, teiksim, visiem dzimumu orgānu aizsargājošām nu, šīm te uzlikām, jā, un pa visu pārējo, lai gan viņai bija intervija arī ar Garīmu Mākslu, jā. Reiters raksts ir super, super tendencios, un ir tas, kad es esmu bišķi par to pārsteigts, bet es neesmu pārsteigts, jo ir tas, kad es teiktu, ka tas ir, pat jūtama ir plānveidīga nomelnošana. Jā,
pagaidi, bet tad runājam par to, ka tev bija sagatavot šie te paši, tev bija intimitātes koordinātors,
jā.
Skatos arī BDSM koordinātors, nezinu, ko tas nozīmē, bet labi zinu, bišķi zinu, bet tas, ko tu droši vien, respektīvi, aktrise nebija sagatavota, ka būs šodien tāda aina, un sets bija nepietiekoši slēgts. Nu, šīs lietas.
Nē, ir tas, kad kurš sets, jā.
Mm-hmm.
Ir tas, kad jā, ir tas, kad sets nebija pietiekoši slēgs, tas ir tas, par ko mēs arī gari runājām ar Reiteru, bet ir tas, ka tās 4 stundas saruna nav nekādā veidā parādījusies, ir tas, kad viena no filmēšanām bija atvērtā studio tipa dzīvoklī, kur vienīgā iespēja, kā nodalīt ekrānu, ir iespējams novilkt tā kā konstrukcija, kas ir, tur 3 metri, jā, ar melnu aizskari, jā, jā. Un es jau tā kā sarunā, pēc tam ar Reiteri, privātā sarunā es pieminēju, ka tur ir super daudz neprecizitātes tajā rakstā, ir tas, ka viena lieta, kur ir pieminēts intīmās attiecības ar meiteni un ka tur nav bijis slēgtais sets, nu te ie ir vienkārši, bet, protams, ja visi balstīts baumās, tad tās ir vienkārši, no maniem vārdiem tie ir tīri meli, jo tāpēc, kad ir tas, kad tā ir, vispār tā nebija, tā ir, tur vispār ir sajauktas lokācijas, ir tas, kad tā bija lokācija Salacgrīvā, kur ir tas, ka ir divas telpas, kur vienā telpā tiek pārvilkts viss ekrāns, atrodas visa grupa, ja, un horeogrāfa iziet cauri kopā ar aktieriem, un tur ir tikai tajā vietā ir aktieri, un ir tas, kad vienīgā vieta, par ko mums ir runāšana, ir par to, kur bija open tipa šitas te dzīvoks, kur ir šis te ekrāns, kurš ir atrodās aiz liela aizvilkņa. Bet ir tas, kad kameras departaments un visa tehniskā grupa atrodās dziļāk vēl blakus telpā, kur ir tur garāžajā, un ir tas, ka šis te aizvilktais ekrāns, viņš atdala šo te tieši filmēšanas laukumu, un ir tas, ka drāma ir par to, kad kāds tur ir vai nu gājis vai negājis kādā brīdī, un ir tas, ka arī ir tas, ka ne, kā pieminot, ne pati aktris ir vispār redzējusi, vai tur ir kāds gājis garām ekrānam vai nē, ja. Tas ir akal vienkārši nu, ļoti pēc iespējams nu, tā kā, jā, sakairināts. Sakairināts, bet ir tas, kad, mums filmēšana notika ļoti sarežģītos apstākļos. Es sāku, viens mums ir Covid, otrs mums bija ļoti reālās vidēs. Tas nozīmē to, ka mums bija gan kluba epizodes, kur bija tas, kad, kur bija ļoti daudz cilvēki, arī amatieri, kur bija saicināti speciāli bija uzaicināti LGBT cilvēki, bija īstie drag queeni, tā kā mums bija īstie visi cilvēki, un ir tas, kad tas viss atrodas, tas klubs atrodas, reāls klubs, kurš atrodas šitā, te, nu, šajā te klubu kvartālā, jā, vai nu kafēnītes kvartālā, un ir tas, kad lielās filmēšanas pauzēs kāds cilvēks var iet ārā, iekšā, jā, kamēr, teiksim, notiek tā gaidīšana, bet ir tas, kad par to, kā strādā prāts, jā, un ko tu vēlies atcerēties, jā, un ko tev patiesībā palīdz ielikt mutē, jā, nu tā kā ar attiecīgiem vārdiem, jā. Jo tas, kad mēs pēc filmēšana bija ļoti smaga, ir tas, kad, kā es jau pieminēju, ka es domāju atrasties šādā te emocionālā stāvoklī gada garumā, jā, ir ļoti smagi, kā mums filmēšana beidzās, tā mēs ļāvām aktrisei, kā saka, ja viņa nevēlās, nu teiksim, kontaktēties, ja viņa vēlās būt ar sevi, ja viņa vēlās iziet, tikt ar sevi, būt ar sevi, to mēs arī, un arī, bet, protams, arī bija kaut kā divi gadi, jā, kamēr tapu montāžu, jā, nu tā kā, nu, tas jā. Bija tas posms, kurā arī ir tas, kad es, kā, nu tā kā, es tikai daļai var iedomāties, kā var justies cilvēks, kurš ir bijis ekrāna priekšā tik ļoti smagās epizodēs, kā viņš jūtās gaidot, kas galā būs tas rezultāts, un vēl neredzot sevi, jā.
Nē, tas viennozīmīgi. Bet, nu, es šeit neesmu nekas beigas soļas, vienkārši klausos faktus. Tad tu būtu gribējis, lai gārto monitoru, kur skatās kameras departaments, nebūtu vazājušies sveši cilvēki.
Nu, jā.
Un droši vien, vai nav tā, ka tu būtu gribējis, lai tu nebūtu, lai producents vairāk iesaistās? Jo tagad es klausos, tu esi atbildīgs par vizualitāti. Pār to, kas būs saturā, tu esi atbildīgs par ļoti daudz, ko izklausās. Bet vai tu gadījumā nebija mazliet viens uz tā laukuma?
Nu, es varu arī paskaidrot, kāpēc es biju viens attiecīgos brīžos. Tu esi vienkārši Guns the House, kas saslim ar Covid, ja? Ļoti smagi, ļoti smagā formā, ja? Un ir tas, ka... Es tiešām nevēlos kritizēt nevienu, jā, vairs, jā, nu, tā kā, no, jo, no, 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 no komandas vai, teiksim, tas, ka tās, nu, emocionālās uzplūdes vai emocija, kāda ir katram tur nākuši, jo filma bija ļoti ilga un smaga, un ir tas, kad Elīna Reitere, aizmirst arī to, kad Latvijā filmēt films ar ļoti, ļoti smieklīgu maz budžetu un gaidīt ik pa laikam mainīt cilvēkus, lai viņi vispār kāds tev atnāktu un kaut ko izdarītu, ja? Un ka tev bieži vien ir jāpiesaist, var teikt, ļoti knapi pieredzējušas, ja? Cilvēks, kuri atnāk izpildīt tos pašus laukuma darbus, jā, tā kā ir tas, ka tas ir, mūsu kino industrija ļoti nevis cietusi, bet, nu, viņa diezgan cieši, jā, tā kā joprojām, jā, viņa cieši ļoti, ļoti daudzu iemeslu dēļ, jā.
Nu, bet neatkarīgi no visa, tā ir tāda ļoti vajadzīga filma, manuprāt, un kā viņa uzņēma jaunieši?
Viņi uzņēma ļoti labi, un ir tas, ka viņi jau arī patiesībā tapa ar viņu rokām, jā, var teikt, jā. Ir tas, ka filmas, mūzikas ceļš, filmas dialogi, filmas runas veidi, viss ir tapis, īsi sakot, no 20 gadnieku skatu punktu, jā. Un arī, es varu, teiksim, pateikt milzīgu, nu, tā kā... milzīgu prieku par mūzikas albumu, ka viņš ir vispār iznācis, jā, tā kā, un ka to ir izdarījis Jūris Markus Sīksnis, jā, kurš ir, es varētu teikt, ka tas ir, viņš ir viens no Latvijas šī brīža underground, jā, tā kā mūzikas sejām, un ir tas, kad viņš palīdzēja atrast visus tos izpildītājus, jā, tā kā, jā, kas skan filmā, un ir tas, kad īpaši es, piemēram, gribu izcelt, man liekas, kad ļoti uzlecoši mūziķi, kuram ir pseidonīms Nāve, un viņam arī šī dziesma, jā, tā kā, kas ir tāda, kas divainā veidā viņa ir tik lipīga, kad cilvēkiem patīk, tā kā, viņai dziedāt līdzi, jā, pat, jā.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.
tā nesapratne, ka mana šī te motivācija, mana spēja motivēt šos te visus cilvēkus, to visu novest līdz galam, ir arī tas viss kopējais, kopējais produkts, ko mēs esam radījuši. Mm-hmm. Jā.
Tur es to piekrītu. Es domāju, ne katrs varētu tādā veidā aizraut tos jauniešus, lai viņi ņemtu un filmētu. Un arī par mūziku runājot, jā, nu šis varētu būt viens no raidījumiem, kas ir tā kā bagātināts ar filmu, mūziku patiešām. Bet mēs daudz runājam par to nāvi un vispār, kā ir ar pašnāvību attēlojumu mākslā. Es nezinu, vai tu atceries to gadījumu Mākslas akadēmijā, kad viens no tēlniekiem bija izkāris skatējis pats sevi. Viņš bija tā kā tur pie tā, ne, Sandas Kondrāts, es atceros, viņš bija tādās alpīnists saitēs, jo viņš uzskatīja, ka mākslinieks izkarot darbus, viņš izkar pats sevi, un ja tu atceries, pēc pāris nedēļām tajā vietā izdarīja pašnāvību viena sieviete. No zila gaisa uzradās sveša sieviete, kailu, vīriešu mētelī ar vīriešu kurpēm, viņi pārgais vēns un nodas no trešā stāva tieši tur pie tā dežuranta lodziņa. Vienkārši kā ir, un arī filmā šajā, nu, jaunieši skatās, viņi meklē atbildes. Kā ir to pašnāvības attēlojumu?
Pašnāvības attēlojums filmā man šķiet ir ļoti atbaidošajā, kas varētu savā ziņā tā kā, nu, man šķiet, ka viņš ir, tas bija mans arī uzdevums, jā, nu, tā kā viņu parādīt atbaidošu, jo tāpēc, kad viņš arī ir atbaidošs. Tas nav tas, ko varbūt romantiskajā gadsimtā patika gleznot, jā, tos visus mirstošos dzejniekus, jā, nu tā kā, jā, kuri tur izdzer zālītes un tad viņi tā nokrituši un tur tādēļ garā. Vispār romantizēt patīk attiecīgā vecumā arī šo tēmu, bet ir tas, kad mans uzdevums bija tieši parādīt šo te atbaidošo situāciju, kas ir tas, kad viņa sākās it kā tieši tā ar šo te it kā romantisko tādu noskaņu, nu tā visas tagad es sapratusi, jā, tagad es eju, tā kā ir, var teikt, muzikālais mūzikas videoklips, jā, visi tā jauki, visi tā romantiski, bet tad, kad sākās šis te aiziešanas brīdis, tad tas viss pārvēršās puņķos un gļotās un aiziet tas, kas man liekas ir, nu tā kā daudzās tajās saucamās, nu, jauniešu filmās, jā, pašnāvības tiek eksploatēta kā tēma, jā. Bet ir tas, kad man arī mēs arī ļoti runājām par to pašnāvības to epizodi, lai viņu pēc iespējas attēlot realistiskāku gan ar medicīnas cilvēkiem, jā, gan teiksim, kā veidojās, teiksim, arī kāpēc ir tās visas iekals un tur tā elpas mainīšanās un tās visas lietas ir un tā kā jā un vienkārši akal kā var pārmest Enisa Lecks iekšējās sajūtas iziet šim te stāvoklim, jā, tā kā cauri. Lai gan ir tas, ka tas viss, nu, teiksim, tie visi aizkadri un tie visi procesi jau ir redzami Instagram sociālajos tīklos, kur ir ļoti daudz šie te TikToki un Instagram story, kur ir montētie šie te aizkadri procesi, jā, man liekas, ka viens no kaut kādiem pēdējiem, varbūt arī, kad bija, es teikt, neatceros precīzi, bet bija tieši šīs te pašnāvības epizodes filmēšana, jā, nu, kad kā tas viss patiesībā vienkārši ļoti tehniski tiek salikts, ja. Jo tas, kas ir tas ģeniālais, un es tiešām tā kā nevis tagad sitīšu pleca ģeniālais Ivars, ja, bet ģeniālais ir tas, kad sanāca kopā šie te tik daudzie cilvēki, un tas ir tiešām filma, Manā skatījumā ir ģeniāla dēļ tā, ka viņi visi tur ir ielikuši tik daudz iekšā. Jā,
bet paturpinot par to mākslinieku atbildību, par ko es minēju, vai ne? Mākslinieku atbildību, man tev bija jānoved tā filma līdz tam, lai cilvēki izējot ārā no zāles būtu, nu kādi? Kā tu vēlējies?
Katars piedzīvot, jā. Tas ir ļoti vienkārši, jā. Ir tas, ka es zinu, un es arī esmu redzējis, ka cilvēki ir raudājuši ļoti, ļoti nopietni, jā. Un tā kā, kad ir bijuši ļoti, ļoti spēcīgas, un tad ir tas, kad dzirdēt, piemēram, kad tev pienāk klāt tēvs, kura meita ir aizgājusi no dzīves un pasaka to, kad tas ir ļoti labi, jā, ka tāda filma ir uztaisīta, vai arī tad, kad tev pienāk klāt, es zinu, 17-gadīga meitene saka vienkārši, ka viņai ļoti labs tas formulējums, viņa tika izvesta ārpus komforta zonas, bet tas izraisīja viņā emocijas. Tas ir labs salīdzinājums. Tā kā tas, es šo te dzirdu vien vairāk, ir tas, ka tā ir... Es teiktu, ka tā ir laikmeta sekas, jo ir tas, ka iziešana no komforta zonas, tas ir jau kaut kāds liels notikums, jā, tā kā, jo ir tas, ka to ļoti daudz piemin, tā kā.
Jā. Nu jā, bet filmā dzirdamais pēdējais teikums. Pēdējais filmā teikums dzirdamais ir apsoli, ka līdz nākamajai mūsu tikšanās reizei tu sev nenogalinās. Un tas ir tā kā tāds matiņš vai tā kā tilts, lai izdzīvot līdz nākamajai reizei. Un tas, man liekas, ļoti svarīgi, ļoti labi, ka to ieliec filmā. Jo ir brīži, kad ne draugi, ne visādi horeni un pesteļi un vecmāmiņas nevar palīdzēt, un to var izdarīt tikai mentālās veselības speciālists.
Tā ir.
Tā tiešām ir, jā. Un jauni cilvēki, kur meklē atbildes noskatoties to, iespējams, viņiem ir kā tāds nu, atgādinājums. Bet kas tev vispār kā režisoram svarīgāks, forma vai naratīvs?
Stāsts. Ir tas, ka to es vien vairāk saprotu. Stāsts ir patiesībā pats svarīgākais. Es 7 gadus strādāju Rīgas mediju mākslas tehnikumā. Tagad es paņēmu patiesībā pauzi, un ir tas, ka es visu laiku saskāros ar stāstiem. Un mūsu galvenais uzdevums vienmēr bija tas, ka runājiet par reālām tēmām, atcerieties, vārdus var mainīt. Tur jau arī lēnām sāka nākt laukā tā visa kopējā noskaņa, tās visas problēmas, tās visas lietas, kas ir akumulējušās un nonākušas arī tā kā šī te informācija un sapratne pa tēmu, jā, tā kā ir nonākusi Annā, jo ir tas, kad Marta Sofija Trents jau arī viņa rakstīja scenārijus, rakstīja stāstus, un tad ir tas, kad tad, ka viņa pabeidza skolu, tad viņa padalījās ar vienu no skolotājām ar savu dienas grāmatas daļām, jā. Un tad es saņēmu šīs te dienas grāmatas daļas, jo man pārsūtīja, jo dienas grāmatas daļas bija, nu, tā kā pārāk šokējošas un priekš pārējiem cilvēkiem. Un tad ir tas, kad, bet pateicoties šai te angļu valodas skolotājai, ir tas, kad es saņēmu šos te mazos gabaliņus no dienas grāmatas, un tur es ieraudzīju vienkārši ļoti, ļoti spēcīgu, literāro valodu, ļoti spēcīgu tiešu realitātes atspoguļojumu, un arī, ar attiecīgo šo te, nu tā kā Marta pat ir minējusi kaut kādās intervijās, kad, nu tā kā, ka viņa arī, tā kā viņa vēlās to aizmirst, atstāt pagātnē, viņa ir cita dzīve un ir tas, ka tajā, bet tur ir ļoti spēcīgi tieši bija tas, nu, tas paaudzes emocionālais un, un psihiskais stāvoklis. Nu, bez Mārtas, Mārtas stāsts, tas ir pats kodols, kas lika šo te visu darīt, un kā man vienā intervijā jautāja, vai es esmu kaut kāda veida autists, ja, vai kaut kā tā, ja, es par to nebiju aizdomājies, ja, tad ir tas, ka, kas man arī šokēja par mēģinājumu uztaisīt no mans kaut kādu tur autoritīvo šito te diktatoru režisoru, tad ir tas, ka mans empātijas spējas ir diezgan augsts. Ir tas, ka es ļoti spēju tā kā līdzjust un šis te process filmējot šo te filmu, man tā bija kā misijas sajūta, ka man tas ir obligāti jāizdara, un otrs bija tas, ka es ļoti emocionāli laidu šo te filmu caur sevi arī, un man bija, vīrieši it kā mazāk runā par savām emocijām un tā, un tas ir tā kā, bet ir tas, kad es, tās process bija smags, un tieši filmēšana nesagādāja nekādu prieku, ja? Bet prieku sāk sagādāt tas, kā tas sāk salikties kopā, un vispār, ja godīgi man patīk tas process, kad tomēr montāža sākās, jā, tā kā. Un parasti ir vienmēr, kad tu jau arī no savas dzīves pieredzes, kad tas filmēšanas process ir tīpaši dokumentāts, viņš ļoti tāds, ļoti, tas ir tāds, viņš ir mokošs, ļoti stresains, ļoti tāds daudzpusīgs, tās emocijas skrien cauri, bet tad, kad ir iespēja to montēt, tad tu vari to saukt par to, ka tu vari sākt atlaist tās emocijas. Un ir tas, ka man teiksim, tas postprodukcijas ilgais periods, tas bija ļoti labi, jo tāpēc, ka tur arī saka, tur varēja klausīties šo te mūziku, varēja vairāk tā kā meditēt par šo te visu tēmu un mēģināt arī lēnām no tā visu iet laukā, bet tas ir skaidrs, ka mēs ar Enīsu Lecku esam dzīvojuši šajā te tēmā un realitātē ļoti, ļoti ilgajā, un ir tas, kad, un vispār, es domāju, katram no tiem, kur ir piedalījušies filmā, viņiem ir vēlme to, tā kā atlaist, tikt tā kā uz kādu jaunu, tā kā jaunu posmu, un ir tas, ka galvenais, ka vienmēr ir tas, ka ir tas ilgais ceļš vēl filmēja pēc tam, jā, un tad ir tas, ka viņa piedzīvo tā kā no jauna, un tas visu laiku tā kā, visu laiku atsitās bišķi, jā, pret autori, jā, jo tāpēc, ka tu tā kā, tas ir kaut kas ir noticis pirms 5 gadiem, jā, tagad, teiksim, lasot kopā un saucot to par pētījumu, tiek vilktas kaut kādas emocijas, kas ir jau, var teikt, aizmirstas. Ja tas būtu tas pētījums būtu realistiski noticis, tad, ka būtu bijis kaut kāda, filmēšanas procesa pirms cik tur gadiem, jā, tad tas būtu kaut kāda objektivitāte, bet ir tas, ka tagad tas ir tiešām tā kā
filma ir uztaisīta, tā ir šķiet vajadzīga un laba un pirmā tāda filma. Iespējams, tā ir tāda mazliet fragmentēta, bet tieši tāda, kāds ir tāds disociācijā dzīvojošs meitenes prāts. Bet ko teikt Enijai?
Ko es teiktu Enijai? Es teiktu to, ka viņai vajadzētu atcerēties to, ka viņa ir ļoti, ļoti talantīga. Un ir tas, ka viņas atrašanās ekrānā, tā ir liela vērtība. Un ir tas, ka Enijai ir jāsaprot to, ka visam, kam viņa gāja cauri, ja, tam nebija nu, kaut kāda bezjēdzības nozīme, jo tāpēc, ka visam tam, kam viņa gāja cauri, tas materializējās šajā te ļoti daudz cilvēku veidotajā filmā, jo katrs, kas redzēja Enijas emocijas uz ekrāna, attiecīgā brīdī ļoti emocionāli saslēdzās ar varoni un tādēļ arī pieslēdzās palīdzēt vai ieguldīties projektā. Ja. Tas nozīmē to, ka Enija Selecka, kā es pat teiktu, man ļoti nepatīk lietot, tas arī tāds slikts vārds par to amatieru aktieris. Nu nē, ir tas vienkārši ir aktieris, un aktieris, kurš ir spējis nospēlēt lomu tā, ka tas ir tik emocionāli spēcīgi, tas ir vienkārši izcils aktieris, tas nav vārds amatieris vai profesionālis vai kaut kā tā. Es teiktu, ka tas cilvēks, kurš spēja nospēlēt lomu, tas ir aktieris, ģeniāls aktieris. Jā. Un ir tas, kad to ir tas, kad to mēs vienmēr kad vien intervijas vai kā es to vienmēr pieminēju, kad ir tas, kad Enijas darbs ir vienkārši fantastisks un dišs. Tas, ka Enija tā kā kaut kā nevēlas nu, tā kā saņemt prieku par to vai tā kā saņemt to, nu, tā kā, ko parasti cilvēki izvēlās kā slāvu, jā, vai tā, jā.
Tu domā tas, ka viņi nenāk uz pirmizrādājumu?
Jā.
Iespējams, tad profesionāli aktieri nav neprofesionāli, ja mēs vispār pielietojam, mums jāpielieto. Es domāju, šis vārds jau tam ir, šis apzīmējums.
Nu, tā ir, jā.
Jā, jo man šķiet, viņus varbūt iemāca, kā iziet no lomas.
Piekrīt.
Un šī, laikam,
piekrīt,
bija tā lieta,
piekrīt,
kas iztrūkst.
Piekrītu, jo tāpēc, ka ir tas, ka tā iziešana no lomas, jā, tā ir tā lieta, kas iespējams, kas tā arī varētu būt, jā. Jā, tā
un tai varētu būt atbildi, kāpēc viņa negrib to vēlreiz piedzīvot skatoties un nākot uz pirmizrādi, ka viņiem šķiet, ka ar viņu tas gan izvēl notika reāli.
Bet tā arī, nu jā, bet tā arī, es saku, nu, tā šķietamība, nu, te ir, šis ir rīktīgs filozofiskais jautājums, par ko es saprotu, ka tagad, kino par to runā, un tas, kas ir kur nospraužam, kur sākās robeža, kur beidzās, bet šis ir tas jautājums, kas ir tiešām tik filozofisks, kad tas ir katram tik individuāli, kad patiesībā tas ir gandrīz neiespējami precīzi definēt, un kur nu vēl otram cilvēkam, un kur nu vēl trešam cilvēkam, ja? Un ir tas, kad tā lieta, kā tu ielaidi šo te tēlu sevī, tas ir noteikti, ka tas noteikti ir, nu jā, nu tas ir, es neesmu aktieris, jā. Tā
kā, man liekas, man liekas, filozofisko jautājumu pieminot, būtu svarīgi sadalīt tos spēlētājus, atzīmēt. Tu esi 40-gadīgs vīrietis, vai cik to tur tagad? 40-gadīgs vīrietis apģērbies pie kameras, un viņa ir 19-gadīga meitene, neapģērbusies, kameras priekšā. Nu, man liekas,
nu, es neesmu pie kameras, bet es esmu aiz kameras, pie ekrāna.
Nu, jā, jūs samainīt vietām, gan jau arī vajag labi nejustos.
Bet, es piekrītu, es 100% piekrītu, ka tas ir tā kā, kailums mums eksistē visur apkārt, tagad kailums ir ļoti daudz, jā. Bet ir tas, ka bet kailums ir, nu jā, nu kailums ir, can you handle it, jā, nu tā kā, vai tu spēji būt kails un kā tu jūties vispār par savu ķermeni, jā, un tā kā, un kā sievietē jau arī ir tas, ka par savu sajūtu, par savu ķermeni, tā ir ļoti, nu tā kā ļoti, ļoti intīma sajūta. Jā,
nu, es domāju, šeit ir tās varas pozīcijas diezgan tādas, nu, un kas ir interesanti, filmēšanas laikā, tas ir tāds tiešām tā kā tāds rituāls, nu neviens tā nepieceļas un nepasaka, ej tu galīgi ratā un neiziet ārā pa durvīm, jo tur ir kaut kā tāda suģestija. Tas ir īpatnē. Tas ir forši, tas ir tā ir, jā.
Nu jā, bet ir tas, ka nē, nu varas stāvoklis, jā, kurš ir nu, ir tas, ka kādam jābūt un patiesībā kādam jānes šis te upuris būt par to galvu, kas saliek to visu kopā, jā. Un ir tas, ka tādēļ eksistē šāda te profesija režisors, jā, kad ir tas, kad ko es varu pateikt vienu, režisoram nav būtu viegli, jā.
Paliksim pie tā. Paldies, ka atnāci, un šis bija raidījums disociatīvā fūga, un mans studijas viesis bija režisors Ivars Tontegauda, studijā bija Ozoliņa.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.